regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 8. april, na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Godinu dana nakon što je u Pragu promovisao budućnost bez svijeta nuklearnog oružja, američki predsjednik Barack Obama je u glavnom gradu Češke sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim potpisao novi sporazum o smanjenju nuklearnih bojevih glava za 30%. U zamku na Hračanima, osim o novom startu, dva predsjednika razgovarali su i o nuklearnom programu Irana, situaciji u Afganistanu i međunarodnom terorizmu. Slušamo našeg Predraga Tomovića.
Američki predsjednik Barack Obama kazao je da je ovo historijski trenutak u kome su Sjedinjene Države i Rusija pokazale odlučnost da smanje nuklearni arsenal kako bi svijet učinili bezbjednijim i kako bi zaustavili pogoršanje međusobnih odnosa.
Današnji dan je prekretnica za nuklearnu sigurnost, neproliferaciju i za američko-ruske odnose. Sporazumom će značajno biti umanjen nuklearni arsenal, a uspostavlja i novi režim kojim ćemo graditi dalje međusobno poverenje.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev saglasio se da je potpisivanje novog START programa istorijski trenutak od koga će obje zemlje imati koristi.
Dobili smo dokument koji u potpunosti uspostavlja ravnotežu interesa Rusije i SAD. Glavna stvar u vezi sa sporazumom je da ovdje nema ni pobjednika ni poraženih. Ovo je situacija u kojoj su svi pobjednici.
Novi sporazum ograničit će broj razmještenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 sa svake strane, što je smanjenje 30% prema 2200 bojevih glava iz sporazuma START 1, koji je s potpisima Ronalda Reagana i Mihajla Gorbačova bio na snazi od 1991. do kraja 2009. Obama je Evropljanima i svijetu pred oko 30.000 Pražana ispred zamka Hračani taj sporazum obećao prije godinu, 5. aprila, na samitu sa predstavnicima Evropske unije. Barack Obama ukazao je da je nuklearno oružje u posjedu terorista opasnost za sve. Najavio je da će na samitu naredne sedmice u Washingtonu biti riječi o tome.
Nacije koje ne poštuju pravila, odnosno sporazum o neširenju nuklearnog oružja, naći će se izolovane. Zato SAD, Rusija i ostatak međunarodne javnosti insistiraju da se vlasti u Iranu moraju suočiti sa posljedicama, jer nisu ispunile svoje obaveze u vezi sa nuklearnim programom.
Istovremeno, Dmitrij Medvjedev izrazio je rezervu da bi sankcije prema Iranu mogle da riješe problem njegovog nuklearnog programa.
Naravno da sankcije veoma rijetko dovode do nekih rezultata, čak i onda kada su zaista neophodne. U svakom slučaju, ove sankcije moraju biti usmjerene isključivo na zaustavljanje nuklearnog programa. Mi smo protiv sankcije koje su protiv naroda Irana, kojem bi donijele humanitarnu katastrofu.
U zamku Hračani, gdje ih je ugostio češki predsjednik Václav Klaus, Obama i Medvjedev, osim o novom startu i nuklearnom programu Irana, razgovarali su o situaciji u Afganistanu i o međunarodnom terorizmu. Medvjedev je u Prag stigao sinoć, dok je Obama doputovao jutros. Stari dio Praga blokiran je za saobraćaj. 5000 policajaca i članova ličnog obezbjeđenja osiguravaju njihovu posjetu. Samit obezbjeđuju i brojni timovi tjelohranitelja Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i češka armija.
U američkoj rezidenciji u Pragu američki predsjednik Barack Obama ugostio je na večeri lidere 10 novih članica Evropske unije i hrvatsku premijerku Jadranku Kosor. Ovaj poziv znači da je prepoznata pozitivna politika koju Hrvatska vodi prema susjedima, a ujedno i podrška Hrvatskoj na putu prema Evropskoj uniji, istakla je šefica hrvatske vlade. Priredila Mirjana Rakela.
U izjavi za medije u Pragu hrvatska premijerka Jadranka Kosor istaknula je kako je večera svojevrsno priznanje Hrvatskoj na njenom euroatlantskom putu, ali i na odnosu koji Zagreb ima prema susjedima.
Sasvim sigurno podržat ću snažno još dva put naše susjede, posebno ću to tu istaknuti, kažem, ako bude prilike, važnost potpore Bosni i Hercegovini i dobivanje mapa za Bosnu i Hercegovinu. To Hrvatska vidi i gleda kao važan znak u strateškom smislu. S obzirom da smo mi susjedi, da Hrvatska naravno podupire Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu tri konstitutivna naroda sa posebnom obvezom skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Pozivom koji je pismeno došao iz Bijele kuće na adresu hrvatske premijerke, službeni Zagreb ušao je u krug 10 zemalja koje su u NATO primljene u razdoblju od 1999. do 2004. i sa kojima se redovito održavaju konzultacije o europskoj sigurnosti.
Vjerujem da će se tu itekako uzimati u obzir hrvatsko iskustva i činjenica da Hrvatska jest, prepoznaje se i profilira definitivno kao lider u ovom dijelu Europe, dakle lider u regiji iz puno razloga, a zbog naravno i činjenice da mi u ovoj godini završavamo pregovore za ulazak u Europsku uniju, da očekujemo da ćemo početkom sljedeće godine potpisati pristupni ugovor, ali isto tako da smo već puno godinu dana članica NATO saveza. Za sve to mi smo naravno morali ispuniti puno uvjeta, morali obaviti puno posla i ja sam sigurna da se to prepoznaje, da je to jedan od razloga zašto smo pozvani. Ali vjerujem da se prepoznaje i naša zauzetost u potpori našim susjedima. I upravo i vodeći računa i o tome da je evo na ovom prostoru ne tako davno, dakle u vrlo bliskoj prošlosti bjesnio strašan rat sa strašnim posljedicama i ljudskim i materijalnim koje je ostavio duboke tragove, ali da Hrvatska u tom smislu dakle daje jasne znakove i signale, ali i stvarno radi na okretanju budućnosti, isključivo je samo budućnosti, dakle i naših susjeda.
Večera jest prilika da se razmotri sigurnosna situacija u Europi i kako se boriti protiv terorizma u svijetu. Ipak analitičari ističu da Obama želi uvjeriti europske saveznike, lidere bivših komunističkih država, da potpisivanje novog starta ne znači da Washington zanemaruje političke i sigurnosne interese svojih saveznika Bugarske, Estonije, Latvije, Litvanije, Poljske, Slovačke, Slovenije, Mađarske i Rumunjske, koje su članice NATO-a. Resetiranje odnosa sa Rusijom nije promjena politike prema ovom dijelu Europe, više puta je isticao Obama. Službena Moskva protivi se instaliranju raketnog štita u Europi, za što su spremnost izrazile Poljska i Rumunjska, nakon što je došlo do zaokreta u realizaciji plana Bushove administracije. I u Pragu je prošlogodišnji telefonski poziv predsjednika Obame premijeru Fischeru izazvao brojne reakcije, pa i u samoj javnosti koja se protivila inače instaliranju radara. Odmah nakon odluke Obama je u taj dio Europe poslao svoga potpredsjednika, no očito svima je bilo važno čuti što Obama kaže. Nakon što su spremno za novi antiraketni štit izrazile Poljska i Rumunjska, pitali smo hrvatsku premijerku da li bi i Hrvatska mogla biti dio toga štita.
Mi smo o tome razgovarali.
Da li će biti takvih razgovora danas?
To ja ne znam. Pretpostavljam da ne, nismo dobili neke naznake u kojim okvirima će se dobiti razgovori, odnosno današnje reći.
Susret Obama-Kosor događa se godinu dana nakon prijema Hrvatske u Zapadnu vojnu alijansu. Prije godinu dana na samitu NATO u Strasburu Obama je razgovarao sa tadašnjim predsjednikom Stjepanom Mesićem i prethodnikom premijerke Kosor Ivom Sanaderom.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U razgovorima zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Jamesa Steinberga sa zvaničnicima u Beogradu u srijedu večer i danas prije podne, najviše je bilo riječi o situaciji u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Konstatovano je da su netečne informacije da Bosni i Hercegovini prijeti rat, kao i da je neophodno uspostavljanje bolje saradnje između Beograda i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu, posebno u domenu bezbjednosti, ali i drugih praktičnih pitanja. Opširnije Nebojša Grabež.
Prvi domaćin američkom diplomati u Beogradu bio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se saglasio sa Steinbergom da su netočne informacije da Bosni i Hercegovini preti rat.
Ne radi se o nikakvim prijetnjama ratom i dramatizuje se situacija u Bosni i Hercegovini, ne znam sa kojim ciljem. Nije potrebno i nije korisno dramatizovati situaciju, već treba identifikovati probleme i pokušati ih rešiti kroz jedan racionalni i demokratski dijalog, a u njemu moraju da učestvuju predstavnici tri naroda i dva entiteta.
Tadić je ponovio da Srbija ne podržava bilo kakvu podjelu Bosne i Hercegovine jer bi to ugrozilo regionalnu stabilnost. Bilo je reči o situaciji na Kosovu, gde je Tadić naglasio da Srbija ima svoje legitimne nacionalne interese od kojih neće odustati. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić preneo je zameniku američkog državnog sekretara da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovu održi mir i osigura bezbednost svih građana. James Steinberg u Beogradu nije davao izjave, ali u intervju u televiziji B92 rekao da je Srbija ključni partner Sjedinjenih država u regionu koje je podržavaju na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju i Svetsku trgovinsku organizaciju, ali je također rekao da postoje razlike u nekim stavovima, kao na primjer pitanje statusa Kosova.
Očigledno je da imamo različita gledanja na status Kosova. Mi smo se složili da se oko toga ne slažemo, što je rekao i potpredsjednik Biden kada je bio ovdje. Također smo shvatili da postoje i neki pragmatični koraci koje možemo da napravimo, poput saradnje sa EULEX-om i rješavanja praktičnih pitanja, kao što je pitanje carina i sličnog, što bi omogućilo ljudima da imaju što sigurniju i prosperitetniju budućnost, dok mi nastavljamo da tražimo političko rješenje.
Stiče se utisak da u Srbiji sve više sazreva svest o tome da su razgovori o praktičnim pitanjima sa Prištinom neophodni, jer kako kaže predsjednik Odbora za inostrane poslove i predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović:
Mislim da se bez razgovora ništa ne može riješiti. Ako smo se odrekli sile, srećom, nadam se da jesmo, a ne znam ni kolika je, onda nam preostaju razgovori.
Mićunović međutim napominje da je u tom kontekstu neophodno odvojiti razgovore o statusu koji su trenutno predmet rasprave u Međunarodnom sudu pravde. Mi ne priznajemo samozvanu državu Kosovo, smatramo da je time povrijeđeno pravo Srbije, kaže Mićunović, ali naglašava:
Tamo žive ljudi, ne samo naši ljudi, sugrađani, nego žive naravno i Albanci i mnogi drugi. Problemi koji postoje u susjednim zemljama moraju da se raspravljaju među susjedima, bilo koje vrste, iz grada u grad, iz pokrajine u državu, kako god hoćete. Ima tema koje se moraju raspravljati. To je pitanje bezbednosti, pitanje snabdevanja, sutra može biti pitanje epidemije. Dakle, neka praktična pitanja koja nisu državnog karaktera, kao ekonomski odnosi, ja mislim da neka razmena postoji, to značajna roba, to treba razgovarati, jer na kraju krajeva moramo razgovarati.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da je posjeta Jamesa Steinberga Beogradu veoma značajna, jer nastavlja da iskazuje interes Sjedinjenih Američkih Država za dalju i ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO, kao i za stabilizaciju i mir u regionu. Također, jedan od ciljeva je da se nađe model za uspostavljanje nekog oblika saradnje Srbije i Kosova.
To podrazumeva da se nastavi regionalna saradnja sa učešćem svih, pa dakle i Prištine, u tim regionalnim forumima, a naravno i na neki način da se stvori situacija u kojoj bi bez prejudiciranja i bez odustajanja od načelnih stavova, odnosno da Srbija ne priznaje Kosovo, a da Kosovo insistira na svojoj nezavisnosti, da to ne osujećuje mogućnost početka nekakvog dijaloga, odnosno rešavanja praktičnih pitanja koje treba da poboljšaju situaciju ekonomsku i socijalnu na Kosovu, koja je veoma teška.
U pojedinim izjavama upućenih sa najviših mesta Ivan Vejvoda prepoznaje spremnost Srbije na razgovore o praktičnim pitanjima sa Prištinom. Bilo da je reč o tvrdnjama da je potreban fleksibilniji pristup, da je 2010. godina možda godina početka rešavanja tih izazova ili da Srbija želi da bude deo rešenja.
Sve to govori u prilog tome da Srbija želi da ima aktivnu ulogu, ne odustajući od svog načelnog stava o nepriznavanju, da ukoliko je reč o evropskom ponašanju, o evropskom partnerstvu u regionu, kako je to rečeno u susretu predsjednika Tadića i Josipovića, onda se može pretpostaviti da će neki koraci u tom pravcu biti učinjeni.
Ili kako kaže Dragoljub Mićunović:
To je jedno pitanje koje treba da nas kvalifikuje kao ljude koji smo za dijalog, koji smo za rješavanje problema u regionu, a drugo je pitanje, statusno pitanje, da li se može jednostrano proglašavati državu, ocjepljivati itd. To su dve odvojene stvari i ne mislim da zbog jedne bilo koje treba da strada ova druga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg je tokom posjete Prištini je ocijenio značajnim napredak koji je u dvije godine nezavisnosti postignut na Kosovu. Pozvao je institucije da se snažno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala i istakao značaj značaj dobrih odnosa sa susjedima i razgovora o praktičnim pitanjima sa vlastima u Beogradu. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Poslije zajedničkog sastanka sa predsjednikom i premijerom Kosova, Fatmirom Sediju i Hašimom Hlačijem, Steinberg je rekao da se Sjedinjene Američke Države osjećaju usko povezane sa narodom Kosova i snažno su angažovane da sve zajednice na Kosovu vide u svetloj budućnosti u Europskoj uniji i drugim euroatlantskim strukturama. Veoma sam zadovoljan ono što sam čuo od premijera i predsjednika o njihovom ozbiljnom angažovanju za izgradnju Kosova da bi se obezbedila dobra vladavina za sve građane, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nastavak borbe protiv ovih pojava ne štiri samo integraciji i stranim investicijama, već i budućnosti vaše zemlje i mlađih generacija, rekao je Steinberg. Razgovarali smo o merama koje Sjedinjene Američke Države treba da preduzmu da bi pomogli Kosovu na njenom putu prema Evropskoj uniji i da bi promovisali put ka liberalizaciji viza. Ocenio da su lokalni izbori na Kosovu održani prošle godine utjecali na jačanje demokratije u zemlji. Mi treba da obezbedimo da sve zajednice na Kosovu budu i osjećaju se predstavljene na svim nivoima, rekao je Steinberg. On je rekao da će sa predsjednicima opština sa srpskom većinom, sa kojima će se susresti u Gračanici, razgovarati o snažnim opredeljenjima predsjednika i premijera Kosova za ravnopravnost svih zajednica i o eventualnoj saradnji sa Republikom Srbijom i njenom ulogom u ovom procesu. Steinberg je rekao da uprkos neslaganja oko nezavisnosti Kosova, kod zvaničnika Srbije uoči interesovanje da se razgovara o nekim pitanjima kao što su korupcija, borba protiv organizovanog kriminala i vladavina zakona. Posle susreta u Prištini, Steinberg je posjetio Gračanicu i tom prilikom je obišao manastir Gračanica da bi se na kraju susreo sa predsjednicima tri srpske opštine nastale posle izbora prošle godine u okviru procesa decentralizacije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvostepenom presudom Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine danas su Edhem Bičakčić i Dragan Čović oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja. Optužnice i suđenja funkcionerima i stranačkim liderima u Bosni i Hercegovini više ni za koga nijesu vijest. Gotovo svakodnevno neki od njih parlamentarne klupe ili ministarske fotelje zamijene klupom u sudnici, ali uglavnom se sve završi bez osuđujućih presuda. Optužnice za kriminal, korupciju i zloupotrebe svake vrste javnosti se predstavljaju kao udar na narod, naciju i etnos kojem pripadaju. Temu obradila Žana Kovačević.
Gotovo da nema dana kada na naslovnicama bosansko-hercegovačkih medija ili neke od pravosudnih institucija u zemlji nema vijesti da je neki od visoko pozicioniranih funkcionera ili stranačkih lidera osumnjičen ili optužen za kriminal ili neku zakonsku prevaru. Nažalost, vrlo rijetke završe osuđujućim presudama i to uglavnom uslovnim. Najsvježiji primjer je današnja nepravosnažna oslobađajuća presuda nekadašnjem premijeru Federacije i njegovom zamjeniku Edhemu Bičakčiću i Draganu Čoviću za optužnicu koja ih je teretila za zloupotrebu položaja, jer su svojim odlukama nelegalno omogućili izdvajanje 7,8 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu stanova federalnim zvaničnicima. Obojica imaju aktivnu još po jednu optužnicu. Nažalost, nisu jedini i onda ne čudi zašto građani nemaju više povjerenja ni u sud, ni u sudstvo, niti u funkcionalnost sistema u Bosni i Hercegovini, ističe analitičar Svetlana Cenić.
Ti takvi koji organizuju sav kriminal u ovoj državi su zaštićeni politikom i mi gledamo kako sprovode neke dilere, sitne trgovce ili ne daj Bože onaj što ukrade hleb u radnji ili je gladan. Samo se vraćam na to i moram citirati i Senada Avdića iz Slobodne Bosne, to fino opisao i rekao, svi mi pričamo o tim malim ljudima koji dobijaju takve kazne za mnogo manja dela i za gotovo nikakve prestupe, čak i ako galame u komšiluku i puštaju glasnu muziku, ali taj isti i takav čovjek je glasao za ovakve i svojim glasom im dao ulaznicu da mogu da uzimaju milione, dele stanove, kupuju kola, troše kako god hoće, privatizuju, diktiraju.
Pred sudom su bili i brojni drugi visoki funkcioneri u Bosni i Hercegovini poput Mirka Šarovića i Mladena Ivanića. Zbog zloupotrebe položaja i sticanja protivzakonite koristi, upravo se sudi nekadašnjem zamjeniku ministra i dugogodišnjem direktoru Agencije za promociju stranih investicija Harisu Bašiću. Pokretanje istrage u državnom tužilaštvu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika pretvoreno je u nacionalno pitanje tog entiteta, a sudski proces protiv Ante Jelavića bio je udar na hrvatski narod. Ukoliko se procesi otvore, vode se sa zakašnjenjem i bez efekta, kaže sociolog profesor Sarajevo. Sarajevskog univerziteta Salih Foča.
Proces ne vodi kada su ljudi na funkcijama i kada zaista im se može na neki način, mogli bismo reći, naškoditi ili dovesti pred poziciju da daju ostavke ili da zaista ima neki ozbiljni vid odgovornosti. To dovoljno govori o jednom haosu u kome se mi nalazimo i u koji se proizvodi, gdje zapravo građani ne odlučuju svojom sviješću i ne odlučuju pojedincima, nego pak opredeljuju se za političke opcije, a sistem je takav skrojen da oni mogu jedino odlučivati po etno principu, dakle za etničke grupe i grupacije, i upravo se kriminal i sve ostalo krije iza tog sklopa da su optuženi Bošnjaci, Hrvati ili Srbi, a ne da je XY osoba optužena zbog odgovornosti.
A šta o političarima optuženicima kažu oni koji biraju?
Bruka i sramota. Znamo svi da su krivi, ono slobođe.
Korumpirana vlast, korumpirani sudovi, korumpirano društvo.
To je takva vlast, kriminalizirana, oni će se najvjerojatnije izvući, narod je takav da to sve može pred njega proći.
Pored korumpiranih političara i neodgovornih građana koji godinama svojim glasovima održavaju na vlasti, dio odgovornosti za ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini snose i agencije za provođenje zakona, tužilaštva i sudovi, ističe jedan od direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Srđan Blagovčanin.
Ključni problem te tri institucije jesu politički pritisci na njihov rad. Mi smo imali prilike da vidimo u proteklom periodu, dakle, otvorene, potpuno jasne, javne pritiske. Recimo, podaci Transparency Internationala od prethodne godine kažu da čak i kada dođe do procesuiranja korupcije, odnosno kada se dođe do osuđujuće presude, iako je jako mali broj slučajeva, čak 2/3 tih presuda su u stvari uslovne. Što u stvari nam govori da umjesto, dakle, jedne generalne prevencije, jednog drakonskog sankcionisanja zloupotreba službenog položaja i zločina protiv službene dužnosti, mi imamo situaciju da pravosuđe na ovakav način praktično promoviše korupciju.
Kako u Bosni i Hercegovini sve može i gore, treba dodati da oslobađajućim presudama, sudske i troškove advokata, optuženim političarima plaćaju se iz državnog budžeta, odnosno novca poreskih obveznika, upravo onih koje su popljačkali. I dok zemlja grca u nezaposlenosti, bijedi, siromaštvu, bogatstvo ovdašnjih političara mjeri se osmocifrenim brojkama. Deklarativno su za priključenje zemlje Evropskoj uniji, ali suštinski rade sve da ona tamo nikad ne dođe, kaže analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
U Evropskoj uniji ipak morate imati određene dosegnute standarde, tako mislim da ovo stanje koje imamo u Bosni i Hercegovini zapravo dosta dobro odgovara strukturama koje se nalaze na vlasti, odnosno političkim elitama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Green Home, najistaknutiji protivnik aktualnog projekta crnogorske vlasti gradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači, javno je pozvala građane da podrže njihovu akciju. Međutim, kakve koincidencije, dobili su informaciju da njihovo poslovanje od danas istražuje Državna uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Sa detaljima Esad Krcić.
Indikativno je da smo zavrijedili pažnju jedne tako značajne institucije kao što je Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, ali neka svako radi svoj posao, rekao je direktor nevladine organizacije Green Home Darko Pajović, potvrdivši nezvanične informacije da će od danas ova ekološka organizacija biti predmet pažnje državnog organa koji se bavi sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Tu smo da im pružimo sve potrebne informacije, rekao je Pajović.
Sasvim sigurno ćemo obavijestiti javnost o kompletnom postupku da ne bi bilo kakve dileme nakon toga, jer mi apsolutno ne mislimo da je indikativno, već mislimo da je vrlo namjerno upravo posjeta najavljena, podsjetit ću, nekih 5 dana prije kraja javne rasprave.
Podsjetimo, nakon neuspjeha vladine namjere da sa Republikom Srpskom gradi hidroelektranu Buk Bijela, koji je propao zbog velikog protivljenja domaće javnosti, jer je ovaj projekat podrazumijevao potapanje rijeke Tare, čiji je kanjon pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela 40 godina star projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti uz argumentaciju koja govori o ekonomskoj neopravdanosti, opasnosti koja prijeti glavnom gradu u slučaju popuštanja brana usled zemljotresa i ocjene da će gradnja 4 velike hidroelektrane imati poguban utjecaj po životnu sredinu. Ekološka organizacija Green Home se istakla kritičkim stavom prema ovom vladinom projektu, kom generalno zamjera njegovu zastarjelost. Direktor Green Home-a Darko Pajović smatra da su rezultati kampanje privukli pažnju.
Kao što vidite, 41 nevladina organizacija se priključila, ali vjerovatno je neko pomislio da bi trebalo uraditi nešto. U svakom slučaju, kažem, sačekat ćemo, svako neka radi svoj posao, državni organi rade svoj posao i mi pozdravljamo naravno poštovanje zakona. Tu smo, medije ćemo svakako, mislim na kraju krajeva imamo tu obavezu da ih obavijestimo o rezultatima istrage ili kako se to već zove, pošto razumijet ćete nas, nemamo baš veliko iskustvo u radu sa agencijama koje, čiji puni naziv je Uprava za pranje novca, za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Informacija da će Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma kontrolisati ekološku organizaciju Green Home generalno se ocjenjuje kao legitimna, ali i začuđujuća s obzirom da po pojedinim procjenama postoje subjekti koji bi bili pogodnija meta njihove kontrole. Direktor Alfa centra Aleksandar Dedović po znak pitanja stavlja odabir trenutka za kontrolu Green Home-a.
Nije možda pravi moment jer Green Home očekuje velike aktivnosti u 9 opština Crne Gore na prikupljanju potpisa za peticiju da se plan pošalje na popravni, a u svakom slučaju institucije treba i moraju da rade svoj posao shodno svojim nadležnostima. Ne vidim tu ništa čudno, osim toga da možda je ipak tako značajna državna institucija mogla da potraži sebi neko drugo zanimanje i posao u nekoj drugoj oblasti, a u Crnoj Gori ih sasvim sigurno ima.
Direktor Green Home-a Darko Pajević kaže da ovo nije prvi slučaj, već da je ova ekološka organizacija od samog početka kampanje izložena raznim pritiscima o kojima će naknadno obavijestiti javnost. Pritiscima su generalno izloženi drugi aktivisti NVO sektora. Direktor nevladine organizacije Brezna Milorad Mitrović kaže da je bio izložen raznim kontrolama i inspekcijama.
A s druge strane imamo pa nas kroz medije, pojedini ljudi nazivaju ovakvim ili onakvim, bili smo zaludnjaci, društveno beskorisne osobe, a u stvari mi smo besplatna radna snaga nekome i mislim država usmjeri tu energiju i snagu u nekom pravcu da shvate to što mi radimo korisno, dešava se suprotno da smo nesvaćeni i da smo problem države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kirgistanski premijer Danija Ruseno proglasio je vanredno stanje u cijeloj zemlji nakon eskalacije nasilja uzrokovane sukobom policije i demonstranata u kojima je poginulo najmanje 5 ljudi, kako javljaju agencije. Proglašeno je vanredno stanje i na snazi je policijski čas, rekao je premijer. Hiljade demonstranata ogorčenih zbog hapšenja opozicionih lidera pokušali su da uđu u zgradu vlade. U pokušaju da ih spriječi, policija je u početku upotrebljavala gumene metke, suzavac te šok bombe, kako bi rastirala okupljenu gomilu mladih ljudi obučenih u crno, koji su razoružali oficire i zaplijenili tenkove i kamione te oklopna vozila. Oko 200 pripadnika elitnih policijskih snaga čuvalo je sjedište vlade poznato kao Bijela kuća. Osim u Biškeku i u gradovima Talas i Narin sukobili su se demonstranti i policija, a pripadnici opozicije su u nekim mjestima uspjeli da preuzmu zgrade lokalnih vlasti. Vlasti Kirgistana su tokom noći uhapsile najmanje 10 opozicionih lidera. Među uhapšenim opozicionarima, koji su, kako je naveo državni tužilac Nurlan Tusukulov, privedeni zbog teških zločina, nalazi se i bivši predsjednički kandidat Almazbek Atambajev. Trenutno istražitelji imaju dovoljno dokaza da vjerujemo da masovni neredi u Talasu nijesu bili spontani, već pažljivo planirana i organizovana akcija usmjerena na oduzimanje vlasti pod takozvanim izgovorom nazvanog Narodni kongres. Sa druge strane, demonstranti tvrde da je vlast izabrala teror kao odgovor na narodne proteste. Jedna neidentifikovana žena demonstrant u Biškeku je rekla kako trenutno kriju jednu opozicionu liderku od policije. Trenutno moramo da krijemo opozicionu liderku Rozu Otunbajevu zato što su vlasti prekršile odredbe Ustava Kirgistana. Druga žena bila je još oštrija u kritikama.
400 čovjek, nepoznato.
Tu je bilo oko 300 ili 400 ljudi suprotstavljenih demonstrantima i nejasno je da li su to bili oficiri ili policajci. Bila je gungula policije kao i drugih uniformi i izgledali su zastrašujuće. Kažemo sada predstavnicima OSCE-a, trenirali ste našu policiju da na takav način prijeti našim građanima. Premijer Danija Rusenov optužio opoziciju da je izazvala nasilje u Kirgistanu, bivšoj Sovjetskoj Republici od 5 miliona ljudi, koja je smatrana jednom od najstabilnijih centralnoazijskih zemalja. Kako se navodi, Kirgistan je glavno poprište borbi za uticaj Moskve i Vašingtona i sada je jedina zemlja na svijetu koja istovremeno ima i američku i rusku vojnu bazu. Na nasilje je prva reagovala Rusija, koja je pozvala vladu Kirgistana da ne primjenjuje silu nad opozicionim demonstrantima. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo za koji trenutak dokumente dana. Ostalima zahvaljujemo na pažnji. Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Četvrtak, 8. april, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Obama i Medvjedev potpisali u Pragu novi start. Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO-u, rekla Jadranka Kosor u oči susreta s Obamom. Steinberg u posjeti Kosovu. Interpol raspisao potjernicu za kapetanom Draganom. Spisak branilaca procurio iz vlade, rekao Ivo Josipović. Opozicija u Kirgistanu saopštila da je preuzela vlast, predsjedniku odbija da podnese ostavku. Grčka prepolovila budžetski deficit. U emisiji koja je pred vama govorimo o događaju dana, potpisivanju novog starta u Pragu i prvim reakcijama na praški samit Obama-Medvjedev. Govorimo o oslobađajućoj presudi bivšem premijeru i dopremijeru Federacije Bosne i Hercegovine Edhemu Bičakčiću i Draganu Čoviću zbog zloupotrebe službenog položaja, a čućemo i kakve su poruke zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga Srbiji. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki i ruski predsjednici Barack Obama i Dmitrij Medvedev potpisali su u Pragu sporazum o daljem smanjenju i ograničenju strateškog naoružanja, zamjenu za stari start. Barack Obama istakao da je reč samo o prvom koraku ka dugoročnom cilju, svetu bez nuklearnog oružja.
Današnji dan je prekretnica za nuklearnu bezbjednost i sprječavanje širenja nuklearnog naoružanja, kao i za odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Sporazumom je predviđeno smanjenje nuklearnih arsenala, a uspostavlja se i novi režim kojim ćemo dalje graditi međusobno povjerenje. It includes a comprehensive verification regime
which allows us to further build trust. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
Мы получили документ, который
Dobili smo dokument koji u velikoj meri odražava balans interesa SAD-a i Rusije. Veoma je važno da nema pobednika i gubitnika. To je kako je nazivamo win-win situacija. Novi sporazum ograničit će broj razmještenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 sa svake strane, što je smanjenje za 30% prema 2200 bojevih glava iz sporazuma START, koji je s potpisima Ronalda Reagana i Mihajla Gorbačova bio na snazi od 1991. do kraja 2009. godine. Osim potpisivanja sporazuma, Obama i Medvedev su razgovarali i o drugim pitanjima, uključujući i iranskom nuklearnom programu. Obama izjavio da očekuje da će Savet bezbednosti u proleće uspjeti da uvede jake sankcije. Ruski predsjednik je ocenio da bi bila prihvatljiva pametna sankcija protiv Teherana, koji odbija diplomatske inicijative da njegov nuklearni program bude isključivo civilne mirnodopske svrhe. Obama će se večeras sresti na večeri u rezidenciji američkog ambasadora sa liderima 11 postkomunističkih zemalja Nove Europe, uključujući i hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. U izjavi za mediju u Pragu hrvatska premijerka Jadranka Kosor je istakla kako je poziv na večeru svojevrsno priznanje Hrvatskoj na njenom euroatlantskom putu, ali i odnos koji Zagreb ima prema susjedima.
Sasvim sigurno podržat ću snažno još jedan put naše susjede, posebno ću to tu istaknuti, kažem, ako bude prilike, važnost potpore Bosni i Hercegovini i dobivanje mapa za Bosnu i Hercegovinu. To Hrvatska vidi i gleda kao važan znak u strateškom smislu. S obzirom da smo mi susjedi, da Hrvatska naravno podupire Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu tri konstitutivna naroda sa posebnom obvezom skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor uoči susreta sa Barackom Obamom. Ostale vesti sveta nešto kasnije u nastavku o zbivanjima u regionu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg je tokom posete Prištini ocenio značajnim napredak koji je u dvije godine nezavisnosti postignut na Kosovo, pozvao institucije da se snažno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, istakao značaj dobrih odnosa sa susjedima i razgovara o praktičnim pitanjima sa vlastima u Beogradu.
Poslije zajedničkog sastanka sa predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sediju i Hašimom Tlačijem, Steinberg je rekao da se Sjedinjene Američke Države osjećaju usko povezane sa narodom Kosova i snažno su angažovane da sve zajednice na Kosovu vide u svetloj budućnosti u Europskoj uniji i drugim euroatlantskim strukturama. Veoma sam zadovoljan ono što sam čuo od premijera i predsjednika o njihovom ozbiljnom angažovanju za izgradnju Kosova da bi se obezbedila dobra vladavina za sve građane, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nastavak bore protiv ovih pojava ne štiri samo integraciji i stranim investicijama, već i budućnosti vaše zemlje i mlađih generacija, rekao je Steinberg. Razgovarali smo o merama koje Sjedinjene Američke Države treba da preduzmu da bi pomogli Kosovu na njenom putu prema Evropskoj uniji i da bi promovisali put ka liberalizaciji viza. Ocenio da su lokalni izbori na Kosovu održani prošle godine uticali na jačanje demokratije u zemlji. Mi treba da obezbedimo da sve zajednice na Kosovu budu i osjećaju se predstavljene na svim nivoima, rekao je Steinberg. On je rekao da će sa predsjednicima opština sa srpskom većinom, sa kojima će se susresti u Gračanici, razgovarati o snažnim opredeljenjima predsjednika i premijera Kosova za ravnopravnost svih zajednica i o eventualnoj saradnji sa Republikom Srbijom i njenom ulogom u ovom procesu. Steinberg je rekao da uprkos neslaganja oko nezavisnosti Kosova, kod zvaničnika Srbije uoči interesovanje da se razgovara o nekim pitanjima kao što su korupcija, borba protiv organizovanog kriminala i vladavina zakona. Posle susreta u Prištini, Steinberg je prosjetio Gračanicu i tom prilikom je obišao manastir Gračanica da bi se na kraju susreo sa predsjednicima tri srpske opštine nastale posle izbora prošle godine u okviru procesa decentralizacije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Steinberg je prethodno boravio u Beogradu gdje se susreo sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Dačić je kazao Steinbergu da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovo drži mir i osigura bezbednost svih građana. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je danas prilikom boravka u Medveđi pripadnike albanske nacionalne zajednice da izaberu svoj nacionalni savjet i tako sami preuzmu dio odgovornosti za razvitak države u kojoj žive.
Ja želim da ohrabrim naše Albance da učestvuju u vlastitim nacionalnim institucijama u državi Srbiji. Ovo je i njihova zemlja. Ovo je vaš dom. Ja hoću kao predsjednik Republike to jasno i glasno da kažem ovdje pred vama. Činjenica da ovdje u Medveđi imamo novi otvoreni univerzitet svedoči o tome da mi imamo napor države da obezbedi školovanje svim našim građanima nezavisno nacionalne pripadnosti na vlastitom jeziku.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Interpol je danas raspisao međunarodnu poternicu za Draganom Vasiljkovićem, poznatijim kao kapetan Dragan, pripadnikom srpskih snaga koga je Hrvatska optužila za ratne zločine tokom 1990-ih. Dragan Vasiljković, koji ima i australijsko državljanstvo, nestao je nakon što je Australijski vrhovni sud odobrio njegovo izručenje Hrvatskoj. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio danas da su podaci o hrvatskim braniocima koji su objavljeni na internetu iscureli iz vlade, naglasivši da nije reč o pravom, već o nepotpunom spisku iz 2006. godine. Josipović se, kako prenosi HRT, složio sa ocjenom premijerke Jadranke Kosor da je podatke objavilo paraobavešteno podzemlje, ali je dodao da se ono traži na pogrešnom mjestu. Zagrebački županijski sud blokirao je više miliona kuna vrednu imovinu bivšeg potpredsjednika hrvatske vlade Damira Polančeca, osumnjičenog da je zloupotrebom položaja i ovlašćenja oštetio Podravku za najmanje 75 miliona kuna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo vesti iz sveta. Predsjednik Kirgizije Kumbambek Bakijev izjavio danas da odbija da podnese ostavku posle žestokih sukoba policije i opozicije, u kojima je poginulo najmanje 75 osoba, više od 1000 povređeno. On je u intervju za Radio Eho Moskve kazao:
Ja izbran glava gospodarstva.
Kao izabrani šef države ne priznajem poraz, nisam podnio ostavku, niti to namjeravam da učinim. Mislim da je to prava orgija nasilja grupe naoružanih ljudi i ne smatram to svojim porazom.
Bakijev je napustio Biškek posle sukoba. Opozicija koja je preuzela vlast saopštila je da pretpostavlja da se nalazi na jugu zemlje u svom rodnom mestu. Bakijev je rekao da nije mogućnosti da utiče na situaciju u zemlji. Opozicija je saopštila da je formirala prelaznu vladu na čelu sa Rozom Otumbajevom.
Mi kao privremena vlada obavljamo sve dužnosti predsjednika parlamenta i vlade u isto vrijeme. Preuzeli smo kontrolu vlasti u zemlji.
Roza Otumbajevo u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Vlada će narednih 6 mjeseci upravljati tom centralnoazijskom zemljom kada opozicija najavljuje da će se održati izbori. Situacija u Kirgiz je nestabilna od kako je Bakijev došao na vlast nakon takozvane revolucije Tulipana u kojoj su vlasti svrgnut njegov prethodnik Askar Akajev. Tajlandska vlada blokirala internet stranice opozicije dok je premijer Abhist Vejadživa otkazao planiranu posjetu Vijetnamu dan nakon što je proglašeno vanredno stanje kako bi se umirili masovni protesti koji u Bangkoku traju od sredine marta. Austrija će se priključiti projektu gasovoda Južni tok u aprilu, najavio ruski ministar energetike Sergej Šmatko, prenose danas ruske agencije. Predsjednik Centralne Evropske banke Jean-Claude Trichet izjavio danas u Frankfurtu da će privredni rast u zoni evra biti nastavljen u umerenom ritmu i na neujednačen način zbog nesigurnog okruženja. Ministar financija Grčke Jorgos Papakonstantinou izjavio je danas da je deficit državnog budžeta smanjen u prva 3 mjeseca ove godine za 40%. On je u parlamentu Grčke rekao da je na kraju marta deficit bio 4,3 milijarde evra, dok je godinu dana ranije iznosio 7,1 milijardu evra. Razgovori američkog ministra financija i kineskog vicepremijera o ekonomskim vezama SAD-a i Kine tumače se kao znak nastojanja da se ublaže tenzije oko kineske kontrole kursa juana. Te razlike opstaju uprkos dobroj saradnji SAD-a i Kine po pitanjima globalne ekonomije, iranskog nuklearnog programa i drugim. Washington smatra da Peking drži juan podcijenjenim i tako kineskim izvoznicima obezbeđuje prednost nižih cena. Zbog toga Kina u trgovini sa SAD-om beleži ogroman deficit. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Obama i Medvedev potpisali u Pragu novi start. Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO-u, rekla Kosor uoči susreta sa Obamom. Steinbergu posjeti Kosovo, Interpol raspisao poternicu za kapetanom Draganom. Spisak branilaca procuro iz vlade, kazao Ivo Josipović. Opozicija u Kirgiziji saopštila da je preuzela vlast. Predsjednik odbija da podnese ostavku. Grčka prepolovila budžetski deficit.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Godinu dana nakon što je u Pragu promovisao budućnost bez svijeta nuklearnog oružja, američki predsjednik Barack Obama je u glavnom gradu Češke sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim potpisao novi sporazum o smanjenju nuklearnih bojevih glava za 30%. U zamku na Hračanima, osim o novom startu, dva predsjednika razgovarali su i o nuklearnom programu Irana, situaciji u Afganistanu i međunarodnom terorizmu. Slušamo našeg Predraga Tomovića.
Američki predsjednik Barack Obama kazao je da je ovo istorijski trenutak u kome su Sjedinjene Države i Rusija pokazale odlučnost da smanje nuklearni arsenal kako bi svijet učinili bezbjednijim i kako bi zaustavili pogoršanje međusobnih odnosa.
Današnji dan je prekretnica za nuklearnu sigurnost, neproliferaciju i za američko-ruske odnose. Sporazumom će značajno biti umanjen nuklearni arsenal, a uspostavlja i novi režim kojim ćemo graditi dalje međusobno poverenje.
Trust. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev saglasio se da je potpisivanje novog START programa istorijski trenutak od koga će obje zemlje imati koristi.
Dobili smo dokument koji u potpunosti uspostavlja ravnotežu interesa Rusije i SAD. Glavna stvar u vezi sa sporazumom je da ovdje nema ni pobjednika ni poraženih. Ovo je situacija u kojoj su svi pobjednici.
Novi sporazum ograničit će broj razmještenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 sa svake strane, što je smanjenje 30% prema 2200 bojevih glava iz sporazuma START 1, koji je s potpisima Ronalda Reagana i Mihajla Gorbačova bio na snazi od 1991. do kraja 2009. Obama je Evropljanima i svijetu pred oko 30.000 Pražana ispred zamka Hračani taj sporazum obećao prije godinu, 5. aprila, na samitu sa predstavnicima Evropske unije. Barack Obama ukazao je da je nuklearno oružje u posjedu terorista opasnost za sve. Najavio je da će na samitu naredne sedmice u Washingtonu biti riječi o tome.
Nacije koje ne poštuju pravila, odnosno sporazum o neširenju nuklearnog oružja, naći će se izolovane. Zato SAD, Rusija i ostatak međunarodne javnosti insistiraju da se vlasti u Iranu moraju suočiti sa posljedicama, jer nisu ispunile svoje obaveze u vezi sa
nuklearnim programom.
Istovremeno, Dmitrij Medvjedev izrazio je rezervu da bi sankcije prema Iranu mogle da riješe problem njegovog nuklearnog programa.
Naravno da sankcije veoma rijetko dovode do nekih rezultata, čak i onda kada su zaista neophodne. U svakom slučaju ove sankcije moraju biti usmjerene isključivo na zaustavljanje nuklearnog programa. Mi smo protiv sankcije koje su protiv naroda Irana, kojem bi donijele humanitarnu katastrofu.
U zamku Hračani, gdje ih je ugostio češki predsjednik Václav Klaus, Obama i Medvjedev, osim o novom startu i nuklearnom programu Irana, razgovarali su o situaciji u Afganistanu i o međunarodnom terorizmu. Obama će se na večeri u rezidenciji američkog ambasadora susresti sa liderima 11 postkomunističkih zemalja Nove Europe, uključujući i premijerku Hrvatske Jadranku Kosor. Medvjedev je u Prag stigao sinoć, dok je Obama doputovao jutros. Stari dio Praga blokiran je za saobraćaj. 5000 policajaca i članova ličnog obezbjeđenja osiguravaju njihovu posjetu. Samit obezbjeđuju i brojni timovi tjelohranitelja Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i češka armija.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U razgovorima zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Jamesa Steinberga sa zvaničnicima u Beogradu u srijedu večer i danas prije podne, najviše je bilo riječi o situaciji u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Konstatovano je da su netečne informacije da Bosni i Hercegovini prijeti rat, kao i da je neophodno uspostavljanje bolje saradnje između Beograda i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu, posebno u domenu bezbjednosti, ali i drugih praktičnih pitanja. Opširnije Nebojša Grabež.
Prvi domaćin američkom diplomati u Beogradu bio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se saglasio sa Steinbergom da su netačne informacije da Bosni i Hercegovini preti rat.
Ne radi se o nikakvim prijetnjama ratom i dramatizuje se situacija u Bosni i Hercegovini, ne znam sa kojim ciljem. Nije potrebno i nije korisno dramatizovati situaciju, već treba identifikovati probleme i pokušati ih rešiti kroz jedan racionalni demokratski dijalog, a u njemu moraju da učestvuju predstavnici tri naroda i dva entiteta.
Tadić je ponovio da Srbija ne podržava bilo kakvu podjelu Bosne i Hercegovine jer bi to ugrozilo regionalnu stabilnost. Bilo je reči o situaciji na Kosovu, gdje je Tadić naglasio da Srbija ima svoje legitimne nacionalne interese od kojih neće odustati. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić preneo je zamjeniku američkog državnog sekretara da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovu održi mir i osigura bezbjednost svih građana. James Steinberg u Beogradu nije davao izjave, ali u intervju u televiziji B92 rekao da je Srbija ključni partner Sjedinjenih Država u regionu, koje je podržavaju na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju i Svjetsku trgovinsku organizaciju, ali je također rekao da postoje razlike u nekim stavovima, kao na primjer pitanje statusa Kosova.
Očigledno je da imamo različita gledanja na status Kosova. Mi smo se složili da se oko toga ne slažemo, što je rekao i potpredsjednik Biden kada je bio ovdje. Također smo shvatili da postoje i neki pragmatični koraci koje možemo da napravimo, poput saradnje sa EULEX-om i rješavanja praktičnih pitanja, kao što je pitanje carina i sličnog, što bi omogućilo ljudima da imaju što sigurniju i prosperitetniju budućnost, dok mi nastavljamo da tražimo političko rješenje.
Stiče se utisak da u Srbiji sve više sazreva svijest o tome da su razgovori o praktičnim pitanjima sa Prištinom neophodni, jer kako kaže predsjednik Odbora za inostrane poslove i predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Mislim da se bez razgovora ništa ne može rešiti. Ako smo se odrekli sile, srećom, nadam se da jesmo, a ne znam ni kolika je, onda nam preostaju razgovori.
Mićunović, međutim, napominje da je u tom kontekstu neophodno odvojiti razgovore o statusu, koji su trenutno predmet rasprave u Međunarodnom sudu pravde. Mi ne priznajemo samozvanu državu Kosovo, smatramo da je time povrijeđeno pravo Srbije, kaže Mićunović, ali naglašava.
Tamo žive ljudi, ne samo naši ljudi, sugrađani, nego žive naravno i Albanci i mnogi drugi. Problemi koji postoje u susjednim zemljama moraju da se raspravljaju među susjedima bilo koje vrste iz grada u grad, s pokrajine u državu, kako god hoćete. Ima tema koje se moraju raspravljati. To je pitanje bezbednosti, pitanje snabdevanja, sutra može biti pitanje epidemije. Dakle, neka praktična pitanja koja nisu državnog karaktera, kao ekonomski odnosi, ja mislim da neka razmjena postoji, to značajna roba, to treba razgovarati, jer na kraju krajeva moramo razgovarati.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da je posjeta Jamesa Steinberga Beogradu veoma značajna jer nastavlja da iskazuje interes Sjedinjenih Američkih Država za dalju i ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO, kao i za stabilizaciju i mir u regionu. Također, jedan od ciljeva je da se nađe model za uspostavljanje nekog oblika saradnje Srbije i Kosova.
To podrazumeva da se nastavi regionalna saradnja sa učešćem svih, pa dakle i Prištine, u tim regionalnim forumima, a naravno i na neki način da se stvori situacija u kojoj bi bez prejudiciranja i bez odustajanja od načelnih stavova, odnosno da Srbija ne priznaje Kosovo, a da Kosovo insistira na svojoj nezavisnosti, da to ne osujećuje mogućnost početka nekakvog dijaloga, odnosno rešavanja praktičnih pitanja koje treba da poboljšaju situaciju ekonomsku i socijalnu na Kosovu, koja je veoma teška.
U pojedinim izjavama upućenih sa najviših mesta Ivan Vejvoda prepoznaje spremnost Srbije na razgovore o praktičnim pitanjima sa Prištinom. Bilo da je reč o tvrdnjama da je potreban fleksibilniji pristup, da je 2010. godina možda godina početka rešavanja tih izazova ili da Srbija želi da bude deo rešenja.
Sve to govori u prilog tome da Srbija želi da ima aktivnu ulogu, ne odustajući od svog načelnog stava, o nepriznavanju, da ukoliko je reč o evropskom ponašanju, o evropskom partnerstvu u regionu, kako je to rečeno u susretu predsjednika Tadića i Josipovića, onda se može pretpostaviti da će neki koraci u tom pravcu biti učinjeni.
Ili kako kaže Dragoljub Mićunović,
to je jedno pitanje koje treba da nas kvalifikuje kao ljude koji smo za dijalog, koji smo za rešavanje problema u regionu, a drugo je pitanje, statusno pitanje, da li se može jednostrano proglašavati državu, ocjepljivati i tako dalje. To su dve odvojene stvari i ne mislim da zbog jedne bilo koje treba da strada ova druga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Prvostepenom presudom Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine danas su Edhem Bičakčić i Dragan Čović oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja. Optužnice i suđenja funkcionerima i stranačkim liderima u Bosni i Hercegovini više ni za koga nijesu vijest. Gotovo svakodnevno neki od njih parlamentarne klupe ili ministarske fotelje zamijene klupom u sudnici, ali uglavnom se sve završi bez osuđujućih presuda. Optužnice za kriminal, korupciju i zloupotrebe svake vrste javnosti se predstavljaju kao udar na narod, naciju i etnos kojem pripadaju. Temu obradila Žana Kovačević.
Gotovo da nema dana kada na naslovnicama bosansko-hercegovačkih medija ili neke od pravosudnih institucija u zemlji nema vijesti da je neki od visoko pozicioniranih funkcionera ili stranačkih lidera osumnjičen ili optužen za kriminal ili neku zakonsku prevaru. Nažalost, vrlo rijetke završe osuđujućim presudama i to uglavnom uslovnim. Najsvježiji primjer je današnja nepravosnažna oslobađajuća presuda nekadašnjem premijeru Federacije i njegovom zamjeniku Edhemu Bičakčiću i Draganu Čoviću za optužnicu koja ih je teretila za zloupotrebu položaja, jer su svojim odlukama nelegalno omogućili izdvajanje 7,8 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu stanova federalnim zvaničnicima. Obojica imaju aktivnu još po jednu optužnicu. Nažalost, nisu jedini i onda ne čudi zašto građani nemaju više povjerenja ni u sud, ni u sudstvo, niti u funkcionalnost sistema u Bosni i Hercegovini, ističe analitičar Svetlana Cenić.
Ti takvi koji organizuju sav kriminal u ovoj državi su zaštićeni politikom. I mi gledamo kako sprovode neke dilere, sitne trgovce ili ne daj Bože onaj što ukrade hleb u radnji ili je gladan. Samo se vraćam na to i moram citirati i Senada Aldića iz Slobodne Bosne, je to fino opisao i rekao, svi mi pričamo o tim malim ljudima koji dobijaju takve kazne za mnogo manja dela i za gotovo nikakve prestupe, čak i ako galame u komšiluku i puštaju glasnu muziku, ali taj isti i takav čovjek je glasao za ovakve i svojim glasom im dao ulaznicu da mogu da uzimaju milione, dele stanove, kupuju kola, troše kako hoće, privatizuju, diktiraju.
Pred sudom su bili i brojni drugi visoki funkcioneri u Bosni i Hercegovini poput Mirka Šarovića i Mladena Ivanića. Zbog zloupotrebe položaja i sticanja protivzakonite koristi, upravo se sudi nekadašnjem zamjeniku ministra i dugogodišnjem direktoru Agencije za promociju stranih investicija Harisu Bašiću. Pokretanje istrage u državnom tužilaštvu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika pretvoreno je u nacionalno pitanje tog entiteta, a sudski proces protiv Ante Jelavića bio je udar na hrvatski narod. Ukoliko se procesi otvore, vode se sa zakašnjenjem i bez efekta, kaže sociolog profesor Sarajevskog univerziteta Salih Fočo.
Proces
ne vodi kada su ljudi na funkcijama i kada zaista im se može na neki način, mogli bismo reći, naškoditi ili dovesti pred poziciju da daju ostavke ili da zaista ima neki ozbiljni vid odgovornosti. To dovoljno govori o jednom haosu u kome se mi nalazimo i u koji se proizvodi, gdje zapravo građani ne odlučuju svojom sviješću i ne odlučuju o pojedincima, nego pak opredeljuju se za političke opcije, a sistem je takav skrojen da oni mogu jedino odlučivati po etno principu, dakle, za etničke grupe i grupacije, i upravo se kriminal i sve ostalo krije iza tog sklopa da su optuženi Bošnjaci, Hrvati ili Srbi, a ne da je XY osoba optužena zbog odgovornosti.
A šta o političarima optuženicima kažu oni koji biraju?
Bruka i sramota. Znamo svi da su krivi, ono slobođe.
Korumpirana vlast, korumpirani sudovi, korumpirano društvo.
To je takva vlast, kriminalizirana, oni će se najvjerojatnije izvući, narod je takav da to sve može pred njega proći.
Pored korumpiranih političara i neodgovornih građana koji godinama svojim glasovima održavaju na vlasti, dio odgovornosti za ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini snosi i Agencije za provođenje zakona, tužilaštva i sudovi, ističe jedan od direktora Transparency International Bosne i Hercegovine, Srđan Blagovčanin.
Ključni problem te tri institucije jesu politički pritisci na njihov rad. Mi smo imali prilike da vidimo u proteklom periodu, dakle, otvorene, potpuno jasne, javne pritiske. Recimo, podaci Transparency Internationala od prethodne godine kažu da čak i kada dođe do procesiranja korupcije, odnosno kada se dođe do osuđujuće presude, iako je jako mali broj slučajeva, čak 2/3 tih presuda su u stvari uslovni. Što u stvari nam govori da umjesto, dakle, jedne generalne prevencije, jednog drakonskog sankcionisanja zloupotreba službenog položaja i zločina protiv službene dužnosti, mi imamo situaciju da pravosuđe na ovakav način praktično promoviše korupciju.
Kako u Bosni i Hercegovini sve može i gore, treba dodati da oslobađajućim presudama, sudske i troškove advokata, optuženim političarima plaćaju se iz državnog budžeta, odnosno novca poreskih obveznika, upravo onih koje su popljačkali. I dok zemlja grca u nezaposlenosti, bijedi, siromaštvu, bogatstvo ovdašnjih političara mjeri se osmocifrenim brojkama. Deklarativno su za priključenje zemlje Evropskoj uniji, ali suštinski rade sve da ona tamo nikad ne dođe, kaže analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
U Evropskoj uniji ipak morate imati određene dosegnute standarde, tako mislim da ovo stanje koje imamo u Bosni i Hercegovini zapravo dosta dobro odgovara strukturama koje se nalaze na vlasti, odnosno političkim elitama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I pri kraju ovog dijela emisije, za slušaoce koji ostaju sa nama u Dokumentima dana ili će nas pratiti na webu, preporučujemo svjedočenje sa početka Dokumenata dana.
Američki novinar i publicista Roy Gutman prvi je strani novinar koji je tokom rata dokumentovao postojanje koncentracijnih logora u Bosni i Hercegovini. Dok su se drugi novinari mahom bavili stradanjem Sarajeva i istočne Bosne, Gutman je obilazio Bosansku Krajinu. Prva priča koja je skrenula pažnju američke javnosti na etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini bio je deportacijski voz koji je Bošnjake iz Kozluka pokraj Zvornika prevozio za Mađarsku. Vidjevši u Subotici na teritoriji Srbije ljude koji su u zaključanim vagonima vraćeni s mađarske granice gdje nisu imali pasoše, krenuo je za njima u Palić. Tada je bilo posve jasno da Srbija učestvuje u Bosanskom ratu, kaže Gutman.
Najvažniji dio priče, osim one ljudske, je taj da su željeznice u bivšoj Jugoslaviji i Europi vlasništvo države. Tako deportacija nije bilo putovanje na kojem su ljudi kupili kartu i ukrcali se u voz. To je uradila policija, vojska i država. Ono na što sam htio kazati jeste da se nije samo događao zločin masovne deportacije, već da je organiziran od strane države Srbije.
Uobičajeni termin za još jedan pregled najvažnijih vijesti u studiju je Dragan Štabljanin.
Obama i Medvedev potpisali u Pragu novi start. Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO-u, rekla Kosor u oči susreta sa Obamom. Snažno protiv korupcije i kriminala na Kosovu, izjavio Steinberg u Prištini. Interpol raspisao poternicu za kapetanom Draganom. Spisak branilaca procurao iz vlade, kazao Ivo Josipović. Zagrebački sud blokirao imovinu Polančeca. Opozicija u Kirgiziji saopštila da je preuzela vlast. Predsjednik odbija da podnese ostavku. Pod hitno uspostaviti ustavni poredak u Kirgiziji, izjavio Ban Ki-moon. Rusija uputila padobrance u Kirgiziju. Pojačane tenzije u Tajlandu nakon proglašenja vanrednog stanja. Smanjena prednost britanskih konzervativaca na 7% pokazuju najnovija istraživanja. Grčka prepolovila budžetski deficit.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, preporučujemo za koji trenutak dokumente dana, ostalima zahvaljujemo na pažnji. Do slušanja.